gepleýär Azatlyk radiosy. Aşamgy taýýarly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 28-nji oktýabry hepdeniň tişenbegini eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Ahal vilayetinde güýçli ýel turup iratly ýerleri we ekin meýdanlaryny todan basdy. Aşgabatyň etapy awtobus duralgalary şäheriň merkezinden çetine göçürilip, ýaşaýjylar üçin oňaýsyzlyk döretdi. Ukrainada kurşta ölenlerin arasında yüzlerce Merkezi Aziyalı'nın bardığı çak edilir ve belik mağlumatları dinlertiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden odal teyadilikler dinleyen onların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi vatanış ediyarın. Birleşen Milletler Guramasının 27. Oktyabrda Çavedin derinewinde Ortiýetin güýçlerinin Ukrainadaky front liniýasynyň golaýynda ýaşaýan raýatlary öýlerinden goma üçin dronlary ulananlygy, olaryň ýerinden kameralar bilen ýerlanlygy we gaçyp atalgy gözlendire hüjüm edenligi anyklandy. Şu hepde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna hödürlenmeli bu hatabatda hüjümleriň ýylatyň zor bilen göçürilmegine deňdigi we adamzada garşy jinayetdigi aýdylýar. Ukraina boýunça gararsyz halkara derinew komissiýa Dron hücumlarının günorta Ukrayna'nın 3 tevtinde front liniyatının golayında ve Dnieper deryatının anırsında Rus güçler tarafından rayetleri öylerinden kovma uçin bir yıldan kovrak vaktin devamında amala sırlayanlığını məlim etdi. Rus hakimiyetleri dron hücumlarını şeyle hem deportasiyalar ve göçürmeler arkali Ukrayna rayetlerini yaşayan yerlerinden kovma uçin çareleri iyidigderli utxoşturdular deyilip derinevdaydılar. Xatavat pidalar, şayetler, komik işareleri, yerli hakimiyetler ve Yüzlerçe tasdiklenen internet videoları bilen birlikte 226 adam bilen geçirilen söhbetdeşliklerin neticelerini esaslanýar. Kazakstanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti ýurdun iň uly şäheri Almatada terrorçylykly hüjümiň öňüniň alınanlygyny habar berdi. Agentlik hüjüm taýýarlygyna daşary ýurt raýatlarynyň gatnaşanlygyny öňe sürýär. 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda Almatada taýýarlyk tapgyrynda 5 daşary ýurt raýaty tarapyndan meýleşdirilen terrorçylykly hüjümiň öňe alyndy. Olaryň hemmesi tutsak edildi we Dernew işleri alınıp barlar deyip Milli Hopsuluk Komitetinin metbuat kulluğu haber verdi. Başka malumat verilmedi. Hopsuluk kulluğunun malumatına göre 2025 yılın sentyabr ve oktyabr aylarında 8 Kazak rayatı terrorçuluğu vaaz etmekte şüphelenip cinayet işlerinin çayında tutsak edildi. Bu dövrde 6 adam terrorçuluklu ve ekstremist cinayetlerde günahli tapıldı. Milli Hopsuluk Komitetinin malumatına göre yılın başından beri 89 adam, onların 6'sı daşarı yurtlular şeyle cinayetler sebepli sud ediliptir. Lukoil kampaniýasynyň web sahypasynda çap edilen beýanata görä kampaniýa we onuň bölümlerine garşy käbir ýurtlaryň çäklendirme çärelerini giýirmegi sebäpli Lukoil halkara aktivleriniň potensial satyn alyjylarynyň tekliplerini gözden geçirip başlapdyr. 22 oktýabrda Birleşen Ştatlar Ortiýetin Lukoil we Rosneft kampaniýalaryna garşy sanksiýalar giýirdi. Birleşen Ştatlaryň gazna ministrligi esasy Rosneft öndürijileri babatyndaky bu çäklendirmeleriň Ortiýetin Ukrainadaky uruşyny bes etmäge gönüktürilen paraýhaçylyk prosesine çynlykka ugrarly däldigi sebäpli girdilenligini habar berdi. Lukoil we Rosneft kompaniýalary bilen birlikde sanawa geologiýa gözlegleri, newit we gaz önümçiligi ýataklary dolandyrmak we logistika bilen meşgullanýan goşmaça kärhanalary hem girdi. Reuters agentliginiň habaryna görä mundan soň Hitai Rosneftini satyn almagyny togtatdy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew jinayet kodeksine girdilen üýtgetmelere gol çekdi. Olara layıklıkta 18 yaşına yetmedik ve cezasını çeken rayetler ayratin ağır ya da gaytalanan cinayetler edilmedik yağdayında sud edilen hataplanmaz. Düzedişlere layıklıkta cinayet kodeksinin 77. maddesi yaşaktaki düzgün bilen dolduruluyor. 18 yaşına yetmezden ön eden cinayet için cezasını çeken adam ağır cinayetler etmedik olsa ya da 18 yaşına yetmezden ön teyze bilgisayın cinayet etmedik halatında sud edilmedik hataplanıyor değiller. Bundan başka da kemiyelik yaşına yetmedikler için azatlığı çeklendirmenin ve türme tutsaklığının en pes möhletini 6 aydan 1 aya çenli azaldılar. Özbekistanlı senatörlerin ön belirleyip geçiş Şeýle kanun kämillik ýaşyna ýetmediklerin jinayet tagmasy bolmazdan durmuşyny dowam etdirmegine mümkinçilik bermäge gönükdirilýär. Bu bolsa olaryň sosial taýdan uygunlaşmagyna ýardym bermelidir. Resmi statistika görä 2023-nji ýylda Özbegistanda 1911 kämillik ýaşyna ýetmedik çağı, 2024-nji ýylda bolsa 2214 çağı jinayet jogapkärçiligine çekildi. Olaryň 1238-si jemgyýetçilik üçin uly howp döretmeýän jinayetler 855-si bolsa yeňil jinayetler üçin sud edilipdi.